Ja päivän evankeliumi on kirjoitettu Luukkaan evankeliumin luvussa 10 ja nousemme sitä kuulemaan. Tämän jälkeen Herra valitsi vielä 72 opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä. Hän sanoi heille, satoa on paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elon korjuuseen. Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaan rahakukkaroa, älkää laukkua, älkääkä jalkineita. Älkää matkan varrella pysähtykö tervehtimään ketään. Ja kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi, rauha tälle korille. Jos siellä on joku, joka on rauhan arvoinen, hän saa teidän toivottamanne rauhan. Ellei ole, toivotuksenne palaa teille. Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa, mitä teille tarjotaan, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta toiseen. Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä vastaan, syökää mitä teille tarjotaan. Ja parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Mutta jos teitä johonkin kaupunkiin tultuanne ei oteta vastaan, menkää sen kaduille ja julistakaa. Me pyyhimme pois pölynkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut. Pitäkää hyvänänne, mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Minä sanon teille, Sodomakin pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sellainen kaupunki. Tämä on pyhä evankeliumi. Eli tämä evankeliumin teksti kertoo meille sen, että Jeesuksella oli seuraajia ja jopa opetuslapsiksi heitä nimitettiin. Heitä oli siis enemmänkin kuin vain se 12. 12 oli semmoinen ydinjoukko ja sisäpiiri, mutta Jeesusta seurasi moni muukin. Ja tässä evankeliumin kohdassa Jeesus lähettää nyt 72 sanan julistajaa, joita opetuslapsiksi tässä kutsutaan. Jeesus lähettää heidät saarnaamaan evankeliumia. Siitähän tässä on kysymys. Luukas kertoo, että Jeesus lähetti heidät kaupunkeihin ja kyliin, johon hän itse aikoi mennä. Ja kun apostoleinen sanoma kiteytyi tässä sanoihin, Jumalan valtakunta on tullut lähelle, niin liekkö tässä tapauksessa nyt niin, että apostolit olivat vähän samanlaisessa tehtävässä kuin Johannes Kastaja, joka valmisti maaperää Jeesukselle, oli Jeesuksen tien raivaaja. Nämä sanansaattajat kulkivat kylissä ja kaupungeissa julistamassa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle ja kohta sitten itse Jeesus tuli näihin kyliin ja kaupunkeihin ja silloin Jumalan valtakunta totisesti tuli hänessä lähelle. Toisaalta kylläkin on niin, että apostoleillahan oli Jeesuksen antama arvovalta ja muuallakin evankeliumissa. Jeesus sanoi apostoleilleen, että joka kuulee teitä, se kuulee minua. Ja joille te synnit anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annettu ja niin edelleen. Siksi näinkin voidaan ja ajatella, että kun apostolit menivät ja julistivat, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, niin siihen sisältyy jo kyllä kaikki tarvittava. Se ei siis välttämättä ollut niin, että ydinasia tulee kohta, vaan se sanoma oli jo siinä hetkessä, kun apostolit julisti. Koska onhan se niin ollut siitä etenkin päin kristikunnan historiassa. Täällä ei Jeesus ole silmin nähtävästi enää meidän nähtävissä, muuta kuin aina joskus on ihmisiä, joille Jeesus on kyllä ilmestynytkin ja itse asiassa aika paljonkin vuosisatojen taitteessa, mutta se on kuitenkin hyvin harvinaista. Päälinja on se, että Jeesus sääti apostolisen vallan ja sitten apostolinen perimä on siitä sitten jatkunut ja hänen seuraajansa julistavat hänen auktoriteetillaan evankeliumia ja syntien anteeksi antamusta. Mutta kuitenkin vielä se, että ehkä tässä nimenomaisessa tapauksessa nämä mainitut kaupunkien ja kylien asukkaat saivat sitten oikein erikoisannoksen, kun ensin apostolit julisti ja sitten Jeesus itse tuli vielä heidän keskelleen, jolloin Jumalan valtakunta totisesti oli heitä lähellä. Jeesus sanoo tässä, että satoa on paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elon korjuuseen. Satoa oli jo silloin paljon, mutta sadon korjaajia, eli sanoman julistajia, oli vähän. No, satoa on edelleen paljon. Ja sadon korjaajia aina vain vähemmän ja vähemmän, ainakin täällä päin maailman kolkkaa Euroopassa ja länsimaissa. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu. Ja satoa ovat siis ihmiset kaikki. Ja me ihmiset olemme sitä satoa, jotka oikeasti kuulumme Jumalalle. Hän on meidät luonut ja hänen yhteyteensä me olemme tarkoitettu. Synti ja synnin tulo maailmaan ja ihmiseen erotti ihmisen Jumalasta ja sato lainehtii nyt paljolti eksyksissä. Niin kuin toisessa kohtaa evankeliumia kerrotaan, kun Jeesus katsoi kansan joukkoja ja hänen kävi heitä sääliksi, koska he olivat kuin lampaat vailla paimenta. Jeesuksen tulo ja hänen sovitustyönsä merkitsee nyt, että ihminen voi palata, on lunastus ja sovitus on tapahtunut ja sato saa palata, voi ja saa palata alkuperäisen omistajan luokse. Ja se oli näiden apostoleiden sanoma tässä ja se edelleen on kristillisen seurakunnan sanoma. Ja Jeesus lähetti apostolinsa tätä julistamaan, mutta sitten tässä tulee myös tämmöinen vähän kumma ristiriita kohta, niin kuin Jumalan sanan julistamiseen tässä maailmassa aina liittyy, ja tässäkin Jeesus sanoo, että minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Tässä maailmassa kristillinen sanoma evankeliumi, se synnyttää vastustusta. Se synnyttää torjuntaa ja jopa vihaa ja vainoa sitten näitä sanoman julistajia kohtaan, mikä on kyllä aika outo ja kummallinen asia, koska evankeliumin sanoma Jumalan armosta ja anteeksi antamuksesta on ihmisten meidän kannalta todella hyvä uutinen. Positiivinen asia, mitä suurimmassa määrin, paras mahdollinen asia. Ja juuri sitä ihminen tarvitsee ja pohjimmiltaan myös kaipaa, ja silti se synnyttää ihmisissä torjuntaa ja vihaa ja vainoakin. Mikä johtuu ehkä siitä, että tähän evankeliumin omistamiseen siihen liittyy myös valoon tuleminen niin sanotusti, ja tämä ihmistä tietysti vähän pelottaa, vaikka hän sitä juuri tarvitsee ja kaipaa. Valoon tuleminen, eli itsensä näkeminen totuudellisessa valossa ja Jumalan sanan valossa, omien ajatusten, sanojen ja lukuisten tekojen näkeminen oikeassa valossa, Jumalan sanan valossa, siinä valokeilassa me paljastumme syntisiksi ihmisiksi. Eli tämä syntisyytensä tunteminen ja tunnustaminen kuuluu tähän asiaan, ja se ehkä sitten herättää juuri tätä torjuntaa, joka joskus puhkeaa sitten ihan vihaan ja vainoon saakka. Ja se viha kohdistuu sitten näihin Jeesuksen lähetteläisiin, jotka tätä sanomaa julistavat. Tosin tämä viha kohdistui kerran myös Jeesukseen itseensä. Itse asiassa sehän juuri vei Jeesuksen ristille. Mutta tässä on ihmeellinen Jumalan suunnitelma. Juuri kun ihmisten synnit, pahuus ja viha veivät Jeesuksen ristille, niin siinä samalla siinä ristin työssä toteutuu Jumalan ja armo ja rakkaus, että tuo viha ja pahuus ja synti voidaan myös antaa anteeksi. Tuo pahin tapahtuma, Jeesuksen ristiin naulitseminen, onkin itse asiassa paras tapahtuma maailman historiassa meidän kannaltamme. Ristillä synnit sovitettiin ja iankaikkinen autuus hankittiin. Niin, sanoma synnytti jo silloin vastareaktioita, siksi opetuslapset olivat kuin lampaat susien keskellä. Ja nämä sudet olivat varmaan ihan tavallisia ihmisiä, ei mitään erityispahoja. Ja tämä tilanne on sitten jatkunut kautta kristikunnan historian. Tässä muuten tämä evankeliumiteksti, nämä Jeesuksen puhe ja ohjeet, ne toisaalta liittyy ihan selvästi jotkut kohdat näistä vain tähän yhteen tiettyyn tapahtumaan, kun lähetettiin nämä 72. Mutta sitten osa puheista ja ohjeista on selvästi tämmöisiä profeetallisia, jotka koskevat edelleen ja ovat totta edelleen. Ja niin kuin tämäkin kohta, että lampaat susien keskellä, tämä on jatkunut. Ja koska Raamattu sanoo, että koko maailma on pahan vallassa ja kristillinen sanoma on aina ikään kuin ristiriidassa tämän maailman pyrkimysten kanssa. Mutta yhtä kaikki Jeesus lähetti tuolloin seuraajansa ja edelleen hän lähettää seuraajansa julistamaan evankeliumia, kun olisi vaan niitä seuraajia ja sanan viejiä. Satoa on paljon, todella paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Jeesus tässä kieltää sitten tässä ohjeessa, että ei mukaan rahakukkaroa, ei laukkua, ei jalkineita, älkääkä pysähtykö tervehtimään ketään. Näillä ohjeilla lienee sellainen tarkoitus kuvata jotenkin tätä evankeliumin sanoman tärkeyttä ja ehkä kiireellisyyttäkin. Se, että tämä sanoma menee kaikkien muiden asioiden yläpuolella ja kaikkien muodollisuuksien ja ylipäätään kaiken muun edelle. Ja kun opetuslapset lähetetään matkaan, niin heidän ei pidä pysähtyä jumittumaan toisarvoisiin kysymyksiin, vaan sanoma siitä, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Se on nyt ykkösasia ja kaikki muu saa jäädä. Ja nämä ohjeet meillekin puhuvat kyllä edelleen samaa asiaa. Saamme muistaa tämän Jeesuksen sanan toisesta yhteydestä, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin sitten myös kaikki muu teille annetaan. Tärkeysjärjestys on syytä pitää. Ja kun apostolit tulivat sitten taloihin, niin kuin tässä sanotaan, heidän oli julistettava rauha tälle kodille. Ja tämä apostolinen rauhan toivotus ei ole mikä tahansa lausahdus, vaan tämä rauhan toivotus sisälsi ja tarjosi rauhaa Jumalan kanssa. Se oli tervetulo toivotus Jumalan valtakuntaan. Ja se toi, ja edelleen on sama asia, se tuo rauhan ja siunauksen niiden elämään, jotka ottavat sen vastaan. Tämä rauhan tervehdys välittää Jumalan rauhan, siitä tulee todellisuutta sille, joka siihen uskossa tarttuu. Tässä sanotaan näin, että jos siellä kodeissa on joku, joka on rauhan arvoinen, hän saa teidän toivottamanne rauhan. Se arvoinen ei tarkoita, että jos jossakin on tarpeeksi hyviä ihmisiä, jotka jotenkin laadulta olisi ollut parempia, vaan tämä rauhan arvoinen tarkoittaa, että ihminen, joka tätä sanomaa tunsi kaipaavansa ja tarvitsevansa ja halusi siihen tarttua, hän oli ja on edelleen tämän Jumalan rauhan arvoinen. Ja siihen saa edelleen tarttua ja uskoa omalle kohdalleen. Mutta kaikille on julistettava. Opetuslapset menivät talosta taloon, eivätkä tienneet etukäteen, että kuka siellä rauhan ottaa vastaan. Edelleen kaikille on julistettava sama sanoma. Kaikkien kuuluu kuulla samalla tavoin, ilman mitään ehtoja. Kaikki saavat tulla armoa omistamaan Jeesuksen tähden. Silti pysyy tosiasiana, että kaikki eivät ota sitä vastaan. Rauhan tervehdys ikään kuin kimmahtaa pois, mutta on vaan julistettava ja jatkettava Jumalan valtakunnan esillä pitämistä. Ja ehkä sellainenkin ihminen, josta sanakin mahtaa pois, saattaa kuitenkin joskus myöhemmin olla otollista maaperää, ja usko saattaa syntyä. Siksi evankeliumia on kuulutettava, julistettava edelleen. Tässä evankeliumitekstin lopussa Jeesus sanoo aika kovan tuomion niistä kylistä ja kaupungeista, jotka eivät tätä apostolien sanomaa ottaneet vastaan. Hän sanoo jopa näin, Sodomakin pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sellainen kaupunki. Evankeliumin kuuleminen tuo myös vastuun ihmiselle. Ja olisiko niin, että mitä enemmän on kuullut, mitä enemmän ikään kuin tietää tästä Jumalan tahdosta, niin sitä suurempi on myös vastuu. Tässä ainakin sanotaan, että Sodoma pääsee vähemmällä. Ja Sodoman asukkailla ei ollut ehkä aivan sellaista tietoa totuudesta, mitä saivat nämä evankeliumin kertomat paikkakuntien ihmiset kuulla, kun ensin Herran apostolit julisti ja sitten vielä Jeesus itsekin tuli niihin paikkoihin. Luukkaalla on myös vertaus palvelijoista, joista palvelija, joka tiesi isäntänsä tahdon, saa kovemman rangaistuksen kuin palvelija, joka ei tiennyt. Mutta osittain ne jää Jumalan salaisuuksiksi ja meidän kannalta ei tärkeintä olekaan tietää tuomion laadusta, vaan meille on tärkeää kuulla ja ottaa vastaan tämä rauhan tervehdys. Ottaa vastaan rauha itse Herralta Jeesukselta. Hän on meidän rauhamme, sanoo apostoli Paavali Efesolaiskirjeessä, ja jatkaa siinä, että ristillä kuollessaan hän omassa ruumiissaan sai aikaan sovinnon. Ja vielä Paavali jatkaa, hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Jeesus on meidän rauhamme, ja edelleen Jeesukseen saa uskoa. Tarttua valtakunnan sanomaan ja tänäänkin saat uskoa ja omistaa tämän Jumalan rauhan Jeesuksessa Kristuksessa. Tänäänkin saa uskoa syntinsä anteeksi Jeesuksen nimen ja veren tähden. Jeesuksen sovitustyö on tänäänkin voimassa ihan 100% ja saat uskoa, että armo kuuluu sulle juuri. Ja se kuuluu Jeesuksen sovitustyön tähden. Usko ja omista ja ole autuas. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan pyhän kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Ponttius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.